วัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับโดยทั่วไปแล้วคนเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องมีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีการแบ่งภาระหน้าที่กันทำตามความถนัดตามความสามารถของแต่ละคนการอยู่กันเป็นกลุ่มก็คงหลีกเลี่ยงการเป็นผู้นำและผู้ตามไม่ได้ถ้ามาพิจารณาการที่จะเป็นผู้นำแล้วผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบมากซึ่งผู้นำที่ดีจำเป็นจะต้องเข้าใจสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการบริหารของสังคมเพื่อที่เขาจะได้วางแผนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่สังคมคาดหวังโดยเฉพาะสถานภาพบทบาทและประทัดฐานทางสังคมจึงจะช่วยให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมของบุคคลในสังคมและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้นำอีกด้วย
ถ้าจะพิจารณาถึงบุคลิกภาพที่มีประสิทธิภาพของผู้นำแล้วศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านได้สรุปไว้ดังนี้ก็คือผู้นำจะต้องเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนักปรับปรุงเป็นนักช่วยเหลือเป็นนักแก้ปัญหาเป็นผู้นำศรัทธาและได้รับการยอมรับนับถือเป็นนักพูดที่มีประสิทธิภาพเป็นที่นิยมชมชอบในการคบหาสมาคมเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ที่มีท่าทางกริยาอาการและบุคลิกภาพที่ดี
การจะเป็นผู้นำที่ดีผู้นำควรจะได้พัฒนาบุคลิกภาพได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการเป็นผู้นำมีมากมายเช่นบุคลิกภาพทางร่างกายทางจิตใจทางความสามารถทางอุปนิสัยทางการสังคมทางอารมณ์และทางกำลังใจบุคลิกภาพบางประการเป็นบุคลิกลักษณะที่ดีและบุคลิกภาพบางประการเป็นบุคลิกลักษณะที่ไม่พึงประสงค์บุคลิกลักษณะที่ดีจะเอื้อต่อผลการปฏิบัติงานเพราะจะทำให้ผู้ร่วมงานมีขวัญและกำลังใจดี
นอกจากบุคลิกภาพดังกล่าวแล้วผู้นำควรมีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการสื่อสารด้วยการพูดจะเห็นได้ว่าผู้นำในปัจจุบันจะต้องใช้ความสามารถและทักษะในการพูดของตนในทุกระดับนับตั้งแต่ระดับการพูดระหว่างบุคคลการพูดภายในกลุ่มการพูดในกลุ่มการพูดในที่สาธารณะและการพูดทางสื่อมวลชน
ผู้นำที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับสูงก็ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนอันจะทำให้ผู้อื่นนำไปอ้างอิงยึดถือเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นำควรจะเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วใช้ศิลปะการพูดประกอบเพื่อให้ผู้ฟังสนใจติดตามฟังการพูดในบางโอกาสแม้ผู้พูดมีความรู้ในเรื่องที่พูดเป็นอย่างดีแต่ถ้าขาดความมั่นใจในตนเองก็จะรู้สึกประหม่าตื่นเต้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความประหม่าตื่นเต้นอันเป็นอุปสรรคแก่การพูดขอเสนอวิธีปฏิบัติดังนี้คือ 1.เตรียมซ้อมเรื่องที่พูดให้แม่นยำเท่าที่จะทำได้แม่นยำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการท่องจำแต่เป็นการแม่นยำในเนื้อหาสาระและมีความคล่องตัวพอที่จะใช้คำพูดให้ได้เนื้อหาสาระ 2. ให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพูดมากพอ 3. หาข้อมูลเกี่ยวกับคนฟังให้มากพอ ดยจะต้องรู้ถึงจำนวนผู้ฟังเพศวัยพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ระดับความสนใจความมุ่งหวังที่จะได้รับจากการฟังทัศนคติต่อผู้พูดต่อเนื้อหาที่จะพูด 4. พยายามพูดกับคนฟังให้ทั่วถึง 5. พยายามทรงตัวที่ดีขณะพูด 6. ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามพูดให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ
คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของผู้นำก็คือความสามารถในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการซึ่งการตัดสินใจจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้นำเท่านั้นหากยังขึ้นอยู่กับความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารในเรื่องนั้นๆด้วยข้อมูลข่าวสารที่ผู้นำจะค้นคว้าก็ได้แก่
1. สื่อสิ่งพิมพ์นับเป็นสื่อที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้ในการบันทึกความรู้ความคิดและข้อมูลต่างๆในรูปของหนังสือนิตยสารวารสารจุลสารหนังสือพิมพ์ใบปลิวแผ่นพับโปสเตอร์เอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นเอกสารทางด้านการบริหารการปฏิบัติงานและบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวสำคัญเชิงประวัติศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้มักรวบรวมไว้ตามห้องสมุดศูนย์สารานิเทศศูนย์สนเทศศูนย์เอกสารหอจดหมายเหตุแหล่งต่างๆไว้สำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้า
2. สื่ออ้างอิงเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้หาข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าจะใช้เวลานั้นตลอดทั้งเล่มซึ่งถ้าจะแบ่งสื่ออ้างอิงตามลักษณะของข้อมูลที่ปรากฏในสื่อก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภท
ประเภทแรกสื่ออ้างอิงที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมสื่อนี้จะให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าสิ่งที่ต้องการอยู่ในหนังสือหรือวารสารเล่มใดพร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่งชื่อเรื่องผู้พิมพ์ปีที่พิมพ์สื่อประเภทนี้ได้แก่หนังสือบรรณานุกรมหนังสือดัชนีและสาระสังเขปบัตรท่องสมุดก็จัดเป็นสื่ออ้างอิงประเภทนี้ด้วย
ประเภทที่สองคือสื่ออ้างอิงที่ใช้ข้อเท็จจริงเป็นสื่ออ้างอิงประเภทที่มีข้อมูลหรือเนื้อหาสาระเรียบเรียงอยู่ในตัวเล่มหรือในชุดอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะได้แก่สื่ออ้างอิงประเภทพจนานุกรมสารานุกรมหนังสือรายปีรายงานประจำปีนามานุกรมอักขรานุกรมชีวประวัติอักขรานุกรมภูมิศาสตร์หนังสือแผนที่นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษาก็เป็นสื่ออ้างอิงที่สำคัญที่สุดของทางราชการเพราะพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและประกาศต่างๆจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วการค้นคว้าหากฎหมายและประกาศต่างๆในราชกิจจานุเบกษานี้ถ้าหากทราบปีที่กฎหมายเรื่องวันที่ประกาศใช้ก็สามารถดูสารบัญแต่ละปีเพื่อหาเรื่องที่ต้องการได้
3. สื่อโสตทัศน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการศึกษาที่ทำให้ผลิตสื่อโสตทัศน์ที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้ามากมายเมื่อจำแนกสื่อโสตทัศน์ออกเป็นกลุ่มก็จะแบ่งได้ดังนี
้กลุ่มแรกรูปภาพแผนที่แผนภูมิสื่อประเภทนี้ห้องสมุดจะเก็บแยกประเภทตามชนิดและขนาดแต่มีการให้หัวเรื่องกำกับเพื่อสะดวกในการค้นคว้าก
ลุ่มที่สองคือฟิล์มสตริปและสไลด์เป็นภาพบันทึกงานฟิล์มขนาด35มิลลิเมตรเวลาใช้ต้องนำเข้าเครื่องฉายเป็นคำบรรยายแต่ละภาพแต่ละเฟรมการเก็บรักษาก็มีวิธีการเก็บเรื่องไว้ตามลำดับรหัสมีบัตรรายการเช่นเดียวกับบัตรรายการห้องสมุด
กลุ่มที่3ภาพยนตร์ภาพทัศน์ภาพยนตร์เป็นภาพถ่ายบันทึกบนฟิล์มแล้วฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ ภาพทัศน์เป็นภาพถ่ายบันทึกบนเทปวิดีโอเวลาใช้จะนำเข้าเครื่องก็จะปรากฏภาพและเสียงบนจอเช่นเดียวกับภาพยนตร์แต่ภาพทัศน์ใช้ง่ายกว่าภาพยนตร์เพราะบรรจุเป็นเทปตลับผู้ใช้เพียงแต่นำเทปเข้าเครื่องเล่นก็สามารถรับชมภาพและเสียงได้ทันที
กลุ่มที่4ไมโครฟอร์มเป็นวิธีการถ่ายภาพย่อส่วนจากหนังสือหรือวัสดุต่างๆลงบนฟิล์มวัสดุย่อส่วนนี้ส่วนใหญ่จะถ่ายจากวัสดุที่มีขนาดใหญ่ปริมาณมากหากเก็บไว้ในรูปเดิมจะเปลืองเนื้อที่จัดเก็บและอาจเสื่อมสภาพได้ในเวลาไม่นานวัสดุเหล่านี้ก็ได้แก่หนังสือพิมพ์วารสารเอกสารจดหมายเหตุกฎหมายและเรื่องราวต่างๆที่มีคุณค่าซึ่งห้องสมุดไม่สามารถจัดหาในรูปลักษณะเดิมได้การจัดทำในรูปไมโครฟอร์มจะมีราคาถูกประหยัดค่าใช้จ่ายและเก็บรักษาง่าย
กลุ่มที่5แผ่นเสียงและเทปเสียงเป็นสื่อทางเสียงที่มีการนำมาใช้กันมากโดยเฉพาะเทปเสียงซึ่งสามารถนำมาใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษามีการนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษากันมากซึ่งการบันทึกทำได้ง่ายและสะดวกรวมทั้งเครื่องก็มีราคาไม่แพงนัก
กลุ่มที่6ลูกโลกหุ่นจำลองและวัสดุตัวอย่างวัสดุประเภทนี้เป็นสื่อที่ช่วยในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องแจ่มชัดเพราะมีลักษณะเป็นสามมิติที่ผู้ใช้สัมผัสได้เหมือนของจริง
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทที่ทำให้เกิดข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆอย่างมากมายและลึกซึ้งซับซ้อนบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมวงการแพทย์วงการศึกษาล้วนต้องการข้อมูลข่าวสารมาสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจของตนซึ่งแหล่งค้นคว้าที่เก็บรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในลักษณะของเครื่องจักรกลหรือคอมพิวเตอร์อ่านได้นี้เรียกว่าฐานข้อมูลฐานข้อมูลนี้จะสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารไว้อย่างมีระเบียบและมีเทคนิคในการสืบค้นที่รวดเร็วและทันสมัยตัวอย่างการค้นคว้าจากฐานข้อมูลในระบบออนไลน์ลักษณะของระบบออนไลน์ก็คือผู้ค้นคว้าติดต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลที่ต้องการการติดต่อนี้เป็นการติดต่อแบบ2ทางซึ่งมีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ใช้กับระบบภายในเครื่องโดยจอรับภาพเป็นสถานีปลายทางของการโต้ตอบจอรับภาพจะติดต่อกับคอมพิวเตอร์โดยการติดต่อสื่อสารอาจจะอยู่บริเวณเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออยู่ห่างไกลกันหลายพันหลายหมื่นกิโลเมตรหากจอรับภาพอยู่ในบริเวณเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะติดต่อกันโดยใช้สายเคเบิลจากสายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเป็นระยะไกลการติดต่อทางสายจะผ่านสายโทรศัพท์หรือผ่านดาวเทียม
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารในระบบออนไลน์หลายแห่งทั้งในสหรัฐอังกฤษและที่อื่นๆเช่นบริษัท Dialog Information Service Dow Jones Information Service British Library Automatic Information Serviceองค์กรหรือบริษัทที่ให้บริการดังกล่าวแม้ว่าจะมีลักษณะโครงสร้างและรายละเอียดในการให้บริการที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ก็มีการให้บริการค้นคว้าในลักษณะดังนี้เมื่อผู้ใช้บริการต้องการข่าวสารข้อมูลใดก็จะแจ้งและจ่ายเงินโดยเริ่มจ่ายตั้งแต่การลงมือใช้ที่ปลายทางเพื่อตรวจสอบหาเรื่องที่ต้องการเมื่อตรวจหาแล้วก็ต้องจ่ายเงินค่าเวลาคอมพิวเตอร์และค่าธรรมเนียมการใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม พื่อเรียกเอาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการมายังเครื่องปลายทางเพื่อใช้ประโยชน์ตามต้องการ
ในการปฏิบัติงานการเขียนโครงการเป็นภารกิจที่สำคัญของผู้นำซึ่งโครงการเป็นแผนการปฏิบัติงานที่เขียนเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบเขียนขึ้นไว้เพื่อเป็นแผนและแนวทางปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานหรือเขียนเพื่อขอการสนับสนุนเช่นโครงการวิจัยโครงการฝึกอบรมเป็นต้นซึ่งโดยทั่วไปโครงการก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ
ส่วนนำจะประกอบด้วยชื่อโครงการชื่อผู้รับผิดชอบโครงการหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ส่วนเนื้อความประกอบด้วยวิธีดำเนินการสถานที่ดำเนินการระยะเวลาดำเนินการ
ส่วนขยายความประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการประเมินโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับซึ่งโครงการทุกโครงการไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนเหมือนกันหมดอาจจะมีมากกว่านี้หรืออาจจะไม่มีขั้นตอนบางขั้นซึ่งไม่สำคัญสำหรับโครงการนั้นเช่นเป้าหมายสถานที่ดำเนินการค่าใช้จ่ายผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นต้น
ในแต่ละส่วนของกระบวนการเขียนโครงการตามที่กล่าวมาทั้ง3ส่วนจะมีรายละเอียดดังนี้ส่วนนำจะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้อ่านเพื่อให้ทราบว่าตรงกับความสนใจของตนหรือไม่หากเป็นผู้อ่านที่มีหน้าที่และอำนาจในการอนุมัติโครงการหรือให้ทุนสนับสนุนก็จะได้พิจารณาในขั้นแรกว่าน่าสนใจหรืออยู่ในขอบเขตที่ควรสนับสนุนหรือไม่ซึ่งจะประกอบด้วยชื่อโครงการการตั้งชื่อโครงการมีความสำคัญมากเพราะเป็นการบอกขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจนชื่อโครงการจึงต้องรัดกุมชัดเจนไม่กว้างหรือคลุมเครือเมื่ออ่านแล้วก็จะทราบได้ทันทีว่าโครงการนี้จะทำอะไรกับใครหากตั้งชื่อกว้างๆการดำเนินงานก็จะกว้างมากจนเกินไปและอาจไม่บรรลุผลที่ต้องการได้ชื่อผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบอาจเป็นผู้เสนอโครงการหรือผู้ดำเนินงานซึ่งอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวคณะบุคคลตำแหน่งหน้าที่หรือสถาบันก็ได้หลักการและเหตุผลหรือความเป็นมาและความสำคัญของโครงการจะเป็นการอธิบายเหตุผลหรือภูมิหลังที่ทำให้เกิดโครงการนั้นขึ้นได้ซึ่งอาจจะเสนอข้อมูลและตัวเลขสนับสนุนเหตุผลให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือผู้อนุมัติจะได้เห็นความสำคัญหรือความจำเป็นที่จะต้องมีโครงการนั้นวัตถุประสงค์และเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการเสนอโครงการมักจะเขียนเป็นข้อให้เห็นชัดเจนเขียนกว้างๆให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายทั้งหมดส่วนเป้าหมายมักกำหนดเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณที่มีตัวเลขแสดงความคาดหมายอย่างชัดเจน
ส่วนเนื้อความประกอบด้วยวิธีดำเนินการสถานที่ระยะเวลา
ส่วนขยายความเป็นส่วนเสริมให้รายละเอียดของโครงการสมบูรณ์ขึ้นซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการประเมินโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายการนี้นภาพรปัลลวัฒน์พิชัยร่วมรายการชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงและผมอธิพรศิยมกจัดทำบทกำกับรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ